Campanadas, amors, fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres i el poble es recull.
¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? ¿Cambio?
Se puede figurar, les puede tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo, cambio.
Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?
Benetako sarraskia entzun duzuen bezala, ez da lehen aldia entzuten ditugula. Itzoiek, baina oraindik ere zirrara sortzen dute, duela 40 urte Gasteizko Zaramaga auzoko San Francisco Eliza atarian jasotako testigantza da, tiro hotsak eta orduko polizia armatuko bi kideren arteko elkarrezketa. Sarraskia da hau, dio batek, 1000 tiro baino gehiago bota ditugu, hori ere entzuten da beste une batean. Tiroak, Eliza barrutik atera ziren 100 lagunei polizia ziak bota zizkieten tiroak, ondorioa dakizuena, protesta egiten ari ziren irulangilean bertan hil ziren, beste bi handik hil egune batzutara, eta zaurituak 100 baina gehiago izan zira. Lau hamarkada bete dira martxoaren 3ko gertakari haietatik, eta biktimen senidek behin eta berriz eskatu duten arren ez da oraindik inor zigortu, ez du inork barkamenik eskatu, itxaropena Argentinan dago jarrita han epaibidea hasi baitu Maria Servin epaileak eta martxoaren 3ko gertaeren ustezko erantzuleren kontrako ikerketa hasita dago, baina erlojuaren kontrako prozesua da gutxi baitira pentsatuko duzen bezala bizirik geratzen diren martxoaren 3ko ustezko arduradunak eta bien bitartean Gasteizko alkateak Gorka Urtaranek egin duen proposamenak beste bide berri bat zabaldu dezake, atzo bertan kereila aurkezteko proposamena egin baitzion bozeramale batzordeari, Gasteizko epaitegietan aurkituko lukete edo aurkeztuko lukete salaketa, erabaki hartu gabe dago, baina bide penal hasteko aukera handiak egon litezke EH Bilduk babestuko balu besteak beste. Duela 40 urte Gasteizko Zaramaga auzoko elizan eta atarian bizi izandakoa eta han bertan bizi zutenekin gogoratu nahiko genuke gaur Oianei Ustos eta Euskadi Irratiko Unitate Ibiltaria San Francisco Eliza atarian dago. Oiane, kontaiguzu, egunon.
Egunon, hemenago eta nabari da gaur egun berezia dela, hemen jende alkartu dago izan goizetik gazte kuadrilla bat hemen protesta egiten kartel handi batekin. Martxoak 40 urte eta borrokak jarraitzen du. Hori da gazte hauek hemen esan digutena goizean goizetik eta hori da hemen ikusten duguna. Esango dizuegu Eliza barruan ezin izan dugula sartu, baimenik ez dikut eman. Hori ere Gasteizko gotzaitegiaren jarrera izan delako orain arte. Atzo barruan, Eliza noen barruan erakusketa memorialaren parte bat jarri zuten, baina atzo bakarrik. Ateak itxi ditu eta Eliza honetan, gertatu zen sarraski horren lekuko izan zen Eliza horretan ezingo dugu sartu eta ezingo dute herritarrek sartu, baina Zaramaga auzoa bereziki apaindu dute egun hauetarako eta memorial moduko bat antolatu dute auzoko puntu desberdinetan. Guztia duela 40 urte gertatu zena gogoratzeko, gure lehen gonbidatua duela 40 urte etzen jaio, baina etxean kontatu diote aspaldetik gertatu zena. Nerea da Martinez da bera, Nerea, zure osaba Pedro Mari izan zen hemen hiltzutenetako bat.
Bai, hala da. Ni nire aragien edo ez dut ez nuen bizi duela 40 urte gertatutakoa, baina zuk esan duzun bezala txikitatik etxean entzun dut zergaitik. Zergaitik erail zuten nire osaba, zerekin bukatzeko erail zuten nire osaba.
Zure osaba ez zegoen hemen plazan?
Ez, nire osaba zegoen Elizaren parean, dagoen eraikin batean, Zaramagako eraikin batean, bosgarren pisuan, balkoian, bere bikotearekin, Inmarekin, ikusten ari zen zer gertatzen ari zen plazan. Eta kargatzen hasi zirenean, esan zuen nire anaiak bertan daude eta korrika jaitsi izan. Korrika jaitsi izan beste hainbat langile bezala saiatzera poliziak egin zuen kordoi poliziala hausten. Ze, klaro, jendea Elizaren barruan itotzen ari zen eta irtetzen ziren bikartean tirokatuak eta jipoituak izaten ari ziren. Orduan, saiatzen ari ziren zenbait langilek kordoi polizial hori apurtzen jendeari laguntzeko. Eta horretan zebilela, pues, bos metrotara tiro zilzuten.
Nerearen historia hori da, Josuri ez dio inor kontatu, Josu Ermatxe egunon.
Ez, egunon.
Zuri ez dio inor kontatu zuen mentzondelako.
Ez, atzalde ez, ospitalean nengo nordurako.
Ospitalean zen nordua, baina zuri zer gertatu zitzaizun?
Ba, goiz ez, tirokatu ninduzela, goiz ez, beraie beti izan dute, goiz ez, ez zutela benetazko tirori bota, baina baita bota zuten, hori ni naiz horren froba, ez, eta nik, eta beste amaikak, ez. Eta, bueno, bestek ez urru bat, ez, gehitua, ez. Eta barkatu lehen esan duzue 1000 tiro izan zirela hemen botetako gara, baina 2000 gora izan ziren, eh?
2000 gora.
Bai, eta egun zauritu izan ginen balaz. Izan ginen balaz, eh? Zaurituak bastante gehiago izan ziren.
Eta zenbat gehiago, Josu, izan zitezken, esan nahi dut, bala zauritutakoak egun, eta gero akaso gazen ondorioz eta kaltetuak, edo bestera bateko zaurituak?
Bai, zaurituak, ba, 1000 ezaten ez dintxatak egon sortuko, ez? Baina hortxe.
Testigantza berehala jasoko dugu zurea, Josu, zu ospitalean zaunden arratsaldean goizan jaso zenuelako tiroa, eta bego leaga, egunon zuri ere?
Kaixo, egunon.
Zu Eliza barruan zaunden?
Bai. Eta goizean, benetako tiroak egon ziren, zeni egon nintzen avenida Gasteiz, goizean, eta hor benetako tiroak egon ziren.
Zu izan zenean, Eliza barruan zauden, 5000 lagunetako bat, hori da irakurri duguna, 5000 bat lagun zaudela tiroen aurretik, ateratzen hasi ziren aurretik, eta ze giro bizi zenuten bertan? Zirtzen, pentsatzen zenuela gertatuko zela, batez ere jakinda, goizean tiro batzuk egon zirela.
Bai, baina nik adibidez ez nuen jakin tiroak bai, baino ez zaurituak. Entonces, Aleiz barruan, orain dela 40 urte egun oso polita egon zan, eta egon ginen hemen, asanbladan ordua baino lehen, jente asko. Ikusi gendu norti polizia zetorrela, dadano korrika sartu ginen Eleizara. Gero, hor Eleizan egon ginen, eta hainbeste jente ja ez zuen barrura etorri. Eta ni pentsatzen dut tiroko hotzak zirela, eta esan nion pertsona bati, greban egon zan pertsona bati, jo, hasi zaitez berbetan, jentea lasaitzeko, porque nik uste dut tiroak direla. Eta holan, zerbait kontatzen badozu edo zeberaz greban zegoen eta nik ez. Eta gero ja hasi ziren ja suak eta poteak eta bueno, iaia itxo egiten genituen barruan eta egon ginen jenteari aurpegian jartzen zapiak urarekin. Eta ni benetan egoen ameitze gaizto bat bezala. Ez nuen, ez genduen denborarik izan ni behintzet, ez beldurtzeko, ez zertarako, porque negoen hor laino baten.
Bego, hala ere, behar dugu testu inguru bat. Eta bereziki pentsatzen dut ordukoa oraindik jaio gabe zegoen jendearentzat, ez, testu inguru bat. Zuk aipatu duzu 5000 lagun zeundetela Eliza barruan.
Hori esaten dute, ez dakit,
bai,
jende
gutxi gora,
asko.
Jende asko, Eliza gainezka.
Eliza beteta zegoen,
eta
hori da.
Zen langilek egiten ari ziren asamblea bat.
Oraindik ez, porque asamblea ordua esan izan, baino bai asambleara getozenak. Entonces, hor barruan egon ginen. Eta asambleazteko modurik ez egoen.
Eta ze lantegiko langileak ziren, Begoña?
Ba, lantegiak ziren 10-12 kable.
Forjas, Mebosa.
Apellaniz.
Areitio
emakumen akomuen lantokia. Ez dakit, 12 bat, bai.
Eta zertarako zen asamblea berez?
Asambleadak egiten ziren hemen Eleizan, asamblea orokorrak, hemen batzen ziren lantoki guztiak, hau da, komisiones representativas egiten zuen prestatu asamblea bakoitzan hartzen zuen erabakia baztertuz eta gero hemen azaltzeko. Ze, lantoki bakoitza zeukan bere asamblea da.
Eta gero hemen guztiak elkartzen zen.
Hori da, hori da.
Bueno, bai, aipatu behar da Franco hil osteko garaiak zirela, ez?
Franco hil lau hilabete baino ez ziren pasa, Maite eta laugarren lagun batera agurtu nahi dugu liburua ekarri dugu berak eta liburu horretan ongi dator azalota zeintzu ziren hemen protesta egiten edo asamblada egiten ari ziren langile horiek zein enpresetakoak ziren Forjas, Mebosa, Areitio, Gabilondo, Cablenor, Aranzabal, Orbegozo Fittings eta beste batzuk ere asambleas konjuntas jartzen duen eta Felix Placer apaiza da egunon.
Bai, egunon.
Eta zure ere tokatu zitzaizun Elizaren barruan.
Bai, bai, ni esan zen parrokoaren laguntzaile momentu honetan.
Parrokoaren laguntzailea.
Eta nonbakinin beti etorri zinen asambladara. Ez que hau esen lehen bakarra, asamblea bakarra baizik eta hau zen, ama zortzigarrena. Eta tordua nik normalki, enen parte hartu duten, eta asamblea beti oso normalak, oso pazifikoak, eta jendea oso ando partu duen parte asambladaetan. Eta hau zegoen asamblea berezia, greba, egun greba zegoen, eta gera jente asko etorri zen. Eta batez ere bego esan du bezala, ja goizean, Avenida del Generalísimo momentu hontan, orain Avenida de Gasteiz, jende asko zegoen ja, eta istiluak, eta tiroa, eta hasi ziren, eta baita ere parrokiatan, ja polizia saiatu zuen sartzea.
Hori gogoratu behar dugu, berez poliziak ezin zuelako konkordatuaren garigatik, Eliza barruan sartu, eta hain zuzen langilek hemen egiten zituzten bilera horiek, babesteko.
Bai, gaurkoa oso adibide garbia daukagu Elizaren goialdeak gurekin izan duen portakera, ez? Ez hori, garai hartan isiltasuna izan zen berea, oza, baimen implizitoa horre sartzeko polizia barruan eta jendea masakratzeko, hori, eta horren erru nagusia Peralta jaunaren, uste dut hilda dagoela gaizon hori, ez? Bego. Baina, orduan zen hemengo apezpikua, eta gaur egun ere ikusten dugu apezpikua kanbiatuko dutela aitzakiaz, eta Belen erakusketa bat dutela, eta bar, aitzaki, ze ez da lehen ningu aldia, ja, ozorpatzen diguna, Elizako buruak edo Elizonen jabetza daukana.
Zuek nahi duzue edo eskatuko zenukete Elizaren aldetik laguntza gehiago. Kasunetan Felix Apaiza da, abadia zan, garai hartan bizi zuen eta bueno, zuekin dago.
Ez laguntza prezeski, baizik eta egiten uztea. Egiten uztea, hori da, batzutan ere trompatzen dira joan zen egunean Carmelo Barriok esaten zuen guk egin aldugu, ez dugu zuek ezer egin nahi. Guk nahi dugu zuek guri ustea egiten, eta ez digute usten.
Zer egiten, Josu?
Zer egiten?
Zer egiten ustea nahi duzue?
Eramatea tribunalaitara errudunak, hori lehena. Eta izendatuta dagoz, erregetik azita, azken bururaino. Hori de hemen Quintana, kapitaina, aitatu dugun Peralta eta Fraga hilda dagozela, Martin Villa ere hor dago, orduko gobernuko zuare Osorio eta konpainia, zirenak, eta hoie denak, eta guk ez dugu esaten zigortuak edo hori epaileak esango du, baina epaituak izatea.
Argentinan hasi den bideak esperantza piztu dizue, itxaropena piztu dizue zuei, Nerea, zure kasuan, zure Osabaren hilketa hori argitu dadin?
Nik uste dut, azken muturruraraino eraman dugula bide judiziala, gure aparteteik ate guztiak zabaldu ditugu orain arte, eta aurkeztun dugun ekesa hori Europar Parlamentua, bai, eskaera batzordetan, tramitera onartua izan da, eta gure esperantza hori ze da. Europar Parlamentuak agerian ustea, Estatu Espainolean, oraindik ere, eta ez 1976an bakarrik, baizik eta orainik ere giza eskubideak urratzen direla eta ez dela betetzen araudia eta legeria internazionala. Orduan, hori agerian ustea nahi dugu impunitatearekin bukatzeko. Eta, nik agurtu beharra daukatzen.
Bai, agurtuko dugu Maite, ekitaldi batzuk daudelako goizeko amarretan
daude ekitaldi.
Bai, orain udaletxera goaz, udaletxean harrera egingo digute, eta ez ditugu ahaztu nahi, eta bertan ere omainduko dituzte, hemen Gasteizen gertatutakoa salatuz manifestatu ziren bi pertsona, bai Tarragonan eta bai Basaurin, erailak izan zirela poliziaren bortizkeriagatik, ezta? Basaurin Vicente Anton eta Tarragonan Juan Gabriel Rodrigo. Orduan haien senideak ere gurekin izango ditugu eta haien historia ere gogoan daukagu Gasteizko herriarentzat oso benetan guretzat bihotzean daramagulako haien borroka eta haien solidaritatea.
Nerea Martinez asko eskertzen dugu, gaur goizean Euskadi Irratiaren mikrofono honetan zure testigantza utzi izana.
Bai, zuei aukera emateagatik gure historia kontatzeko.
Bueno, Nerea Badoa, udaletxea
Nerea Badoa, goizeko 10:00 hasiko direlako ekitaldi ofizialak, harrera egingo diete udalean, ondoren lore eskaintza Zaramagako San Francisco Elizan eta arratsaldeko 7:00 manifestazio oso jendetsua espero da egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko. Nik ez dakidana da Oiane, orain Gorka Urtaranek abiatu nahi duen prozesu horretatik ze esperantza daukaten hor inguruan dituzun gonbidatuak.
Bego.
Feliz?
Feliz.
Bueno, bai, gustora.
Gustora. Bide berri bat irekitzen da, bide penala posible izango da, epaituko dute inor hemen, Gasteizko epaibideetan azkenean azartzen balima dauzia.
Ez dakit nik hortaz gutxi entenitzen dut, askotan ez da egon naiz olako transetan, baina gutxi entenitzen dut. Baina, bueno, guk espero duguna, azteko ongi etorria orain datorkigun udaletxaren laguntza, baita Eusko Jaurlaritzarena, eta, baina, bueno, begibizan da, berandu zamar datorrela, Hori ere, bueno, badaude hortik nola baitako aitorpenak, eta eskertzen dira. Hori, nik ez diote eskua begian orain laguntzen datorren. Baina, bueno, nola baita ezeteko orain ez dakit urte pomposoa delako, edo urte muga pomposoa, edo, ba, bueno, amor eman ez dugulako, edo karamelo gozoa bihurtu gara, elkartea, eta, bueno, ongi etorria guri laguntzera datorren Kristo guztia, baina tontoak ez gara,
Esan nahi duzu, Josu, oportunismo.
Reconocimiento bat gurekin 40 urte hauetan egon direnei, eta hori Kristo guztia daki, nortzuk izan diren, hori ez dut aipatuko inori ustagatik, baina begibizan da zein izan den jende hori, hori lerro politiko zehatza, eta bueno, gehienetan, askotan ere, aitzak egiza erabiltzen dana, ordun egin zena egiteko, gau, nola zegoen erakunde armatu bat indarrean, eta bar, ba bueno, ulergarria da egin zutena, ez?
Eta nahi duzuna da, orduan akaso aitortza egin ez zuen jendeak orain aitortza hori egiten dizuetela biktima moduan.
Bai, baina bueno, esan nahi dut, hemen, eta zerbait izan bada hori ere esan nahi dut, niretzako, ez? Herri honen, adorearen erakusle. Ez besteek esaten duten ez, honen arira, ba nik ere esaten dut, eta elkarteko partadean ez.
Bai? Osa nahi duzu, martxoaren hiru elkartea, akaso, agian, batzuek eta urte muga boro bila denez, 40. Urte muga denez, ba nolabait, erabili izan dutela, edo aurten inoiz baino gehiago zuekin kalean, babesan, protesta, manifestazioan izango dutela. Pentsatzen dut, hori neurri batean ere egokia dela, ez da, bego, hori ona dela zuekin kalean, gaur arratsaleko 7:00 izango den manifestazio horretan, ba jendean dana, jende asko ikustea.
Bai, hombre, jente gehiena manifestatzea, baina nik uste du garrantzitsua dena dela, martxoan gertatu zena, orain dela 40 urte, esan izan bakarrik greba bat zeudelako. Baizik, erabili izan metodologia gaitik. Hau da, asamblea da, komisiones representatibas. Poterea asamblean zegoen. Komisiones representatibas revokableak ziren, eta ez zeukaten inungo potererik. Bakarrik, joen da etorri, asamblea aginduetara. Eta asambleak bihurtu ziren eskola batzuk. Eta hor, hiru ez dakizen bat asamblea egin ziren, baina pila. Eta nik uste dut hortik, eta jentea gero hau eta orain dagoen hain moda hitza, empoderatzea, eta nik uste dut horregaitik etorri zala erantzuna, baina porque Gasteizen kere bat zeuden, baino Madrilen, beste toki batzuetan ere, baina ziren beste garobatzak, hemen langileak sindikato vertikala pikutara bialdu zuen. Instituzio batzuk kolokan jarri ziren, eta enpresarioak, ze, bera esaten du epaiketara, baina enpresariak, ojo, enpresariak hor zeuden, eta euren ziren parte haundia sarrazki honetan. Osea, ezin da hori astu. Polizia egin zuen lana zikina, beti egiten du. Polizia lana zikina egiten du. Aginduak beste toki batean egoten dira.
Eta enpresariak ere erantzuletzat hartzen dituzuzu.
Bai, niretzat bai, enpresarioak.
Martxoaren 3an gertatu zena ezagutzen du jendeak, ezagutzen dute adibidez gazteek, ondorioa bai, 5 hildako, 100 zauritu balaren o balen eraginez, baina benetan zuk esaten duzun hori, borroka sindikala, langileek bizi zituzten bizi baldintzak, uste duzu pedagogia hori eginda dagoela jendeak gazteek badakitela?
Badaude talde, gazte talde batzuk horretaz hasi direna aztertzen eta gero joeten da jentea, ba asaltzen metodologiari buruz, gaur bertan egongo da ere itzaldi bat edo mai inguru bat, Madrilen ere eskatzen dute metodologia hori sakontzeko, osea, da benetako demokrazia horizontala. Kontradizioa ditu, noski, ez da perfektoa, baino zan, beste era bat, ni Bizkaitik nentorren, enintzen greban egon, baina adibidez, joeten nintzen manifatara, joeten nintzen bileratara, baina hemen bizizan prozesu hori niretzat oso barria zan. Barria eta aberatza goiki bera.
Zan nahi nuke, hemen Gasteizen aurten, antolatu dira duela bizpairu urte edo errekaleor bizirik izeneko gazte multzoak okupatuta dituzte errekaleor zen herriko txeak horiek ere bere programa propio egin duten jardunaldi anitz eta bi aztez luzatzen direnak ez bakarrik egun honetan edo horrenekoan lehen ere ikusi duzu hemen egin ikasleak eta gukatzu adibidez egon ginen Mendebaldea ikastetxean eta itzaldian 200 gora gazte egon ziren.
Lan hori egiten ari da beraz. Esan duzu, eguna gaur da, martxoaren 3a gaur da, ekitaldi nagusiak gaur izango dira, goizetik, arratsaldean manifestazioa, erakusketa ikusi nahi duenarentzat Zaramaga auzoko puntu desberdinetan izango da zer ikusia, urte betez luzatuko da, behintzat 2016 urtean zehar jarri nahi dute. Ez dakit 40 urte pasa eta gero sentipenen bati buruz galdetuko bagenizue, nola sentitzen zareten, zer irudipenarekin, zer ideiarekin, zer ideia azaldu nahiko zenukete gaurko egunez, bego?
Ba, niretzat aldi batetik deskubritu nuen nire gorputzean estatu eta enpresarien indarkeria, krudeltasuna, komunikabideen bozera maileak ziren, Eleiza ofiziala beste toki batera bialtzea, eta gogoratzen dut asko oso indar sentitzen ginen kalean, oso indar. Elkartasuna ematen duen indarra. Eta gero, ba, ametze bat, eukigen dula, aukera bat, ametze bat bizitzeko oso gogorra, prezio oso altuan, baina bizi dugu.
Minutu batean.
Ipe plasti martu nahi dut, eta eskaerak. Egia, justizia eta erreparazioa. Egia klarifikatua ekintzak, justizia biktimeekin, eta gero erreparazioa. Hau da, Bezaia, martxoaren elkartearen eta langileen.
Ba, nik gogora dakarrena, martxoaren 3ak eta gure duentasunagatik burrukatu berrea dugula.
Baide, joiekin gelitzen gara, justizia, reparazioa, egia, ametsa, duintasuna hitz asko utzi dituzue.
Eta barkatu, eta Romualdo Barroso jauna, hemen ezin duela egon eta baita Nabez ere. Nabez ere, Jesús Fernández Nabez.
Bego Leaga, Josu Ormatxea, Feliz Placer, eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Bale, zuei.
Martxoaren 3ko biktimen omenezko soinu banda luzea izan liteke, lehen entzun dugu Luis Llachen Campanadas Amort, kantu bat baino gehiago, tartean Gasteizko Betagarri eskataldeak egindako hau, 1976ko martxoa. Berehala hasiko da udaletxean harrera, martxoaren hiruko biktima eta senideei eta eskainiko dizuegu Euskadi Irratian bertan gertatzen den guztia. Bihar itzuliko gara goizeko 7etan Euskadi Irratiaren sintonian. Bihar arte, ondo izan. Euskadi Irratia.